jeni me SBS Albanian.
Nëse në dhjetor vreni dikët të veshur si babagjysh në plazh duke bërë surf në det gjatë Krishtlindjes, ju mund të pyesni veten se çfarë po ndodh. Përgjigja është jeni në Australi. Australinat kanë tre lidhje të përbashkëta evropiane të Krishtlindjeve, por edhe të vetat. Në Australi, Krishtlindjet festohen në shumë mënyra. Kronika në VM ju sjell informacion mbi mënyrat e festimeve të Krishtlindjes në Australi. Krishtlindja është një fest e krishterët që përkujton lindjen e Jezu Krishtit në 25 dhjetor. Derisa shumë respektojnë Krishtlindjen si fest fetare, ka edhe australianë të tjerë, jo të krishterët, të cilët po ashtu respektojnë aspektin fetar të Krishtlindjes. Por Krishtlindjen e shohin si fest e cila i sjell ata bashkë me familjen dhe miqt për të shkëmbyer dhurata dhe për të kënaqur në shoqërinë njëri tjetrit. Në Australi, festa Krishtlindjeve fillon në 25 dhjetor rreth drekës. Për shumë njerëz si Luke Barbagallo, i lindur në Brisbane, dreka Krishtlindjes është diçka e veçantë, por në të njëjtën kohë edhe një gjë e zakonshme.
We're at home in Brisbane, it often involves like a number of
Nëse ne jemi në shtëpi në Brisbane, Krishtlindja i sjell anëtarët e familjes bashkë. Ata vijnë për një copë proshut e pjekur apo tymosur sipas dëshirës. Po ashtu ham karkalec dhe shumë fruta të freskëta. Të gjithë shohin drekën si diçka të zakonshme pa krijuar asnjë presion, thotë Luke Barbagallo. Redaktori i programit televiziv SBS Food, Farah Celio, thotë se në Australi do gjeni ushqime të ndryshme në drekën e Krishtlindjes.
Things like Christmas ham, snacking boards, plenty of seafood, an abundance, I guess, of seafood platters, Christmas puddings.
Gjërat si prosciutto, Krishtlindjes, shumë ushqime deti dhe atë me bollëk, ëmbëlsira të Krishtlindjeve, tiramisu, pavlova e të tjera. Pastaj ju gjithashtu hani shumë fruta të freskëta, kështu që padyshim që ju mendoni për qershi, mango, pjeshk dhe fruta të tjera. Si dhe qoftë, ajo thot tutje se me gjithë se Australia është aqë shumë kulturore, Krishtlindjet nuk feston vetëm në një mënyrë. Emigrantët kanë sjellë me veti edhe traditat e tyre nga vendet që vinë. Ato më së miri reflektohen në tërezën e ushqimit.
You know, I would be open to having a Malaysian laksa on Christmas Day with like
Unë nuk kam asgjë kundër që në ditën e Krishtlindjes të hani një laksa malajziane. Në tërësi të kemë me bollëk produkte deti apo ndonjë tortë akullore ose diçka si panetone. Në vendet e Ballkanit ata përgatisin një supë me ushqime deti. Kështu që unë me gjithë qef do e servoja dhe haja një supë me produkte deti, thot ajo. Pamela Lopez Arriaga, e cila është nga Meksike, kalon Krishtlindjen me familjen e burrit të saj. Çdo vit një anëtar tjetër i familjes pret në drekë dhe të gjithë sjellin një pjatë me veti.
So all their responsibilities like cooking and are split like
Të gjitha përgjegjësitë si gatimi janë të ndara në mënyrë të barabartë, në vend se të gatuaj vetëm një person për të gjithë të tjerët, gjë që mund të jetë tepër e lehtëshme. Dikush është përgjegjës për të sjellë sallatë, një person tjetër është përgjegjës për të sjellë perime, një tjetër mish dhe ëmbëlsira tjetri. Për shkak se Krishtlindja është në mes të pushimeve të verës dhe shkollës, australianët përfitojnë nga moti ngrohtë për të kaluar kohën jashtë.
For Christmas Day for me is getting up and going for a swim and being outdoors. Like for me, being near a beach, being in the park, getting to
Dita Krishtlindjes për mua është kjo. Zgjohem në mëngjes herët, shkoj për të notuar në det dhe qëndroj jashtë shtëpisë. Shumicën e kohës. Për mua të jesh afër plazhit, të jesh në park është knatësi e ditës së Krishtlindjes. Nëse shkoni në parkun tuaj të lagjës, aty do takoni edhe shumë të tjerë duke festuar Krishtlindjen. Në natyrë. Dhe kjo është pikrisht ajo që bëri Pamela Lopez Arriaga. Krishtlindjen e fundit, ajo e festoi në natyrë.
Sometimes we like this last year we went to the park which was amazing because
Donjerë ne, si për shembull vitin e kaluar, në shkuar në park, gjë që ishte mahnitshme, sepse askush në familje nuk ishte nevojë të pastronte ose të presë mysafir për Krishtlindjen në banesët e tyre. E unë këtë dua. E dua si periudhë të vitit sepse është stina verës dhe të gjithë jemi të disponuar. Në Australi do të gjeni shumë shumë traditat të ndryshme të krishtlindjes, në varsi të familjes, nisur nga mesha mesnatës deri tek kartolinat dhe pema e krishtlindjes. Ka shumë mënyra për të festuar krishtlindjet, kështu që ndjehuni të lirë, provoni dhe festoni sipas traditave tuaja, dhe pse jo edhe atyre australiane.
Pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.